Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Radio Lauretana jippreżenta mill-gżira ta' tletorijiet. Jiena Rodrik Busuttil flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela mill-gżira ta' tletorijiet. Matul dawn il-programmi qegħdina tuħarsa lejn diversi aspetti li sawru l-gżira sabiħa ta' Għawdex.
Fil-program tal-lum ser nisimaw il-biografija tal-isqof ta' Għawdex Nikol Kawki. Nisimaw il-leġenda tal-olja tad-deb u t-teżori. U nitkellmu wkoll fuq meta sar il-ħbit bil-lajru fuq Għajn Sielem fl-aħħar gwerra dinjija. Nibdew il-program tal-lum billi nisimaw il-biografija tal-eks isqof ta' Għawdex Nikol Kawki. Taqra Josette Vassallo.
Nikol Kawki, religjuż u kittib. Nikol Kawki twilet l-arb fit-2 ta' Marzu tal-1929 minn Giuseppi Kawki u Giuseppa Ne Portelli. U kien l-ikbar fost il-ħames taħwa. Ħal l-ewwel edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja tal-arb u kompla l-istudji tiegħu fis-seminarju tal-Qalb ta' Ġesù f'Għawdex u ġie ordinat saċerdot fid-29 ta' Marzu tal-1952. Wara bejn l-1952 u l-1956 mar jistudja fl-Università Gregoriana Pontificia ta' Ruma fejn iggradwa bħala dottur fil-filosofija u kiseb liċenzjat fix-xjenzi soċjali. Għamel xogħol pastorali wkoll fil-parroċċa tal-Adispoli ġewwa Ruma u meta wasal lura f'Għawdex inħatar lecturer tal-filosofija fis-seminarju ta' Għawdex fejn għallem ukoll il-lingwa Taljana. Bejn 1956 u l-1963 serva ukoll bħala kappillan tal-parroċċa tal-Fontana. Fl-1958 waqqaf il-Mass, Movement Azzjoni Soċjali f'Għawdex u kien l-ewwel president tagħha. Kien ukoll konsulent fil-Movement ta' Kana u iktar tard direttur spiritwali ta' din il-għaqda. Kien ukoll imdaħħal fit-twaqqif tal-Kunsill Ċiviku ta' Għawdex li kien semi-autonomu fl-1961. Fit-2 ta' Marzu tal-1967 ġie appuntat isqof awżiljarju tal-isqof Giuseppe Paċ u amministratur apostoliku ta' Għawdex sede plena u isqof titulari ta' Vico ta' Augusta u konsagrat isqof fid-9 ta' April tal-istess sena. Imbagħad huwa ġie nominat isqof ta' Għawdex fl-20 ta' Lulju tal-1972. Huwa dam iżomm din il-kariga għal 33 sena u fi-frar tal-2004 bagħat ir-riżenja tiegħu lill-Papa u sar isqof emeritus f'Novembru tal-2005. L-isqof Nikol Kawki kien kittib predikatur mill-aqwa u kitteb diversi kotba reliġjużi fosthom Om il-Feddej, ir-reliġjon fid-dinja moderna, id-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù, il-morali tal-kmandamenti u tal-beatitudni, il-Madonna fit-talim tas-Santi Padri, il-xogħol u l-mistrieħ fit-tagħlim tal-Knisja, il-Quddiesa Mfissra u oħrajn. F'Diċembru tal-2005 ġie Moti l-unur tax-Xirka ġieħ ir-Repubblika u fi Frar tal-2007 ġie ddekorat bil-Gran Kroċe tal-Ordni Militari u Sovrana ta' Malta fil-Bażilika ta' San George ġewwa Għawdex għas-servizz tiegħu lid-Djoċesi ta' Għawdex. Fl-2009 fl-okkażjoni ta' eluq sninu, l-Isqof Mario Grech waqqa' fondazzjoni li jissemmiet Fondazzjoni Nicole Kauki biex iżomm ħajja t-tifkira ta' dan il-bniedem kbir u bħala turija ta' gratitudni, rispett u imħabba lejn dan l-isqof. Lejn l-aħħar Ottubru tal-2010 iddaħħal l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex wara li sofra attakk f'qalbu. L-isqof Emeritus Nicole Kauki miet fl-Isptar Mater Dei nhar il-15 ta' Novembru 2010 fl-omor ta' 81 sena. Il-funeral tiegħu sar jumejn wara u ġie midfun fil-Kappella ta' Sant Ursula fil-Katedral ir-Rabat.
Dik kienet Josette Vassallo li qratilna l-biografija tal-Excess of Tawdex Nicole Kauki. Għalkemm fl-aħħar gwerra Għawdex ma ġietx attakkata bl-istess intensità u frekwenza kif ġara f'Malta, kien hemm diversi okkażjonijiet fejn kien hemm ħbit mill-ajru. F'waħda minn dawn l-okkażjonijiet kien ġie attakkat ir-raħal ta' insielem fejn kienu tilfu ħajithom diversi persuni. F'dan il-feature Anton Grasso ser jirrakonta għandna din il-ġrajja kera.
Ħbit mill-ajru fuq għajn sielem. Kidba ta' Joe Brinkat. Kien il-ħamis 29 ta' Jannar tal-1942. Malta issa kienet daħlet sewwa fil-gwerra. Diversi bliet Maltin fosthom il-Belt u l-Kottonera kienu ġew meqruda bil-bombi tal-għadu li kienu jħallu ħerba sħiħa kull fejn kienu jobtu. Diversi Maltin li kienu ħarbu lejn Għawdex għalkemm mill-bombi qrieda spiss kienu jirrakkontaw ġrajiet koroħ li kienu jgħaddu minnhom il-familjari tagħhom li kienu ħallew warajhom f'Malta. Kien tassew żmien tal-waħx, verament tal-biża', li b'imwiet u b'erda ma kontx tisma'. Iżda f'Għawdex kienet storji differenti. Peress li Għawdex ma kienx ġie fortifikat mill-Ingliżi, it-Taljani qatt ma taw każu. Li fal xi ftit każi iżolati l-aeroplani tal-ħodu kienu jgħaddu minn fuq Għawdex u jibqgħu sejrin għal fuq postijiet strateġiċi Maltin. Imbagħad fit-8 ta' Jannar tal-1942 f'Malta daħlet l-aircraft carrier Ingliża l-Astrias milquta sewwa mill-bombi tal-ħodu. Din ġiet sorġuta f'Parlatorio Wolf taħt Kordin in-naħa li tħares l-Inisla. Għalġranet sħaħ il-ħadima ta' tars naħadmu lejlu nar bla waqfien biex isewwu l-sarat. U l-bastiment ikun jista' jerġa' joħroġ mill-port. Iżda fis-16 ta' Jannar tal-1941, xi satejn ta' wara nofsinhar, Malta daqet tal-ewwel darba l-illa tal-bombardamenti tal-Luftwaffe. Dak li jien l-ajruplani Ġermaniżi ħabtu bla ħniena jattakkaw lil dan l-aircraft carrier wal satejn sħaħ waqfa żgħira. Il-Junkers u l-Messerschmitts u xi ajruplani Taljani attakkawha b'illa kbira. Iżda ma rnexxilhom xarbuha. Biss dak li m'għamlux lill-aircraft carrier għamluh lill-Malta. Bombi mirati għal fuq l-aircraft carrier laqtu knejjes u bini ieħor fosthom il-Knisja Parokkjali tal-Isla u s-Sagristija ta' San Lawrenz tal-Birgu minn barra qatt kbir ta' djar u bini. Minda kinar il-qoddim, ta' sikwit baqaw jisiru bombardamenti mill-aktar ħarixa mill-qawiet tal-ajru ġermaniżi li jissa kienu nislu f'Katania u f'Komiżo, Italia, f'Isqalija, biex ikunu aktar qrib il-Gżejjer Maltin. Il-Ġermaniżi kienu aktar ħarixa minn sħabhom Italjani. Fit-tlieta ta' Jannar bl-iskop li jintimidaw li l-poplu Malti u Awċi twadbu l-ewwel bombi fuq din il-gżira ta' Tlitolija. Inadur kien l-ewwel raħal Awċi li laqata. Dan l-attak mietu żewġ persuni minn darbu xi nies oħra. Mbagħad fil-15 tal-istess xahar reġgħu twadbu l-bombi fuq Inadur fejn mietu tliet persuni oħra u xi nies oħra ġew feruti. Imbagħad fit-23 ta' Jannar ajruplan tal-għadu attakka x-Xewkija fejn ħalla żewġ persuni feruti. Għajnsilem kien ir-raħal li laqata wara. Kien il-ħamis 29 ta' Jannar tal-1942 xi 7:15 filgħodu meta ajruplan tal-għadu għadda minn fuq Għajnsilem u tefa' sitt bombi fuq dan ir-raħal kwiet u ċkejken. Dan il-bit mill-ajru intlaqtu diversi djar fi triq Ħamri u djar oħra f'dawk l-akwati. Bomba minnhom laqtet direttament id-dar bin-numru 112 ta' din it-triq li ġarfet għal kollox. Waħlit 5 persuni mejta kollha mill-istess familja. Din id-dar kienet proprjetà tal-familja Grek. Il-kap tal-familja, Sur Wenzu Grek ta' 53 sena minn Għajnsilem, Sur Mast tal-iskola ta' dan ir-raħal, ta' kelħin kien qiegħed jisma' l-quddiesa tas-seba' ta' filgħodu fil-parroċċa tar-raħal u bekk ma ġarrab ebda ġrieħi. Wara li għadda dan il-bit is-Sur Grek flimkien ma' xi nies oħra telqu l-barra mill-Knisja biex jaraw x'kien ġara. Wara ftit daħlet mara fil-Knisja li bdiet tgħid li kienet intlaqtet u ġarfet id-dar ta' Wenzu ta' Ċikka għax hekk kienu jsibuha. U li kien hemm xi nies tal-familja tiegħu maqbudin taħt it-tifrik. Ħafna rġiel telqu jiġru biex jagħtu l-ewwel għajnuna. Aktar tard Wenzu Grek kellu jiddaħħal l-isptar Victoria minħabba x-xokk li kellu fuq. Waqt li bdew joħorġu l-itsma tal-membri tal-familja tiegħu minn taħt id-debri. Dan l-attak tilfu ħajjithom Carmela Grek ta' 49 sena, Mart Wenzu, flimkien ma' 4 wlieda, Janino Grek ta' 14 sena, Angela Grek ta' 7 snin, Ines Grek ta' 16 sena u Amelia Grek ta' 17 sena. Din tal-aħħar instabet ħajja. Iżda feruta serjament ħdejn il-bib ta' barra. Amelia mietet ftit wara li daħlet fl-isptar Victoria. Kollha ntradmu u sfaw vittmi taħt id-dar tagħhom stess. Oħthom Rita Grek ta' madwar 23 sena korrit gravi u ttieħdet l-isptar fejn damet għal 37 jum. Diversi djar oħra f'din it-triq ġarbu ħsarat kbar kawża ta' dawn il-bombi. Dawn il-ġranet kien hemm dieqa kbira madwar ir-raħal kollu. Ebda attakk mill-ajru li kien ġara qabel f'Għawdex ma ħalla daqshekk vittmi. Kienet għalhekk għall-Awċin ġrajja ta' bil-ħaq kera u drammatika. L-għada sar il-funeral. Il-Knisja kienet imballata bin-nies. Kien hemm sa nies fil-pjazza ta' quddiem il-Knisja Parokkjali. Is-Sur Grek flimkien ma' l-uniku membru tal-familja tiegħu li baqa' ħaj, Rita, it-tifla l-kbira, kellhom jitilqu minn Għajnsilem biex jgħixu l-bogħod minn dik id-dar li kienet tiġġibilhom tifkiriet korroħ kull meta jgħaddu minn quddiemha.
Dak kien Anton Grasso li qranna l-fiċer ħbit mill-ajru fuq Għajnsilem. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, nifakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm mill-gżira ta' tliet għoljiet fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Jekk tridu tgħaddunna xi suġġerimenti jew kummenti fuq dan il-programm tistgħu tibgħatu email fuq jlbrink@maltanet.net jlbrink@maltanet.net. Issa għandu biex nisimgħu il-leġenda l-għolja tad-deb u tat-tesori taqra Marcel Delicata.
folja ta' deb u ta' teżori. Kidba ta' George Pisani. Taħt l-olja ta' Gelmus Fawdex kien jgħix flimkien ma' martu wieħed bidwi. Qalb dan ir-raġel kienet għadha qisha qalb ta' tfajjel u għalkemm imdaħħal fi żmien ruħu kienet għadha ma ġiet xejn mit-tifsa b'dak it-taħsir illi taf tagħti d-dinja. Imma darba fir-ruħ safja u nadifa tiegħu daħal ħsieb ikraħ illi dennes u tabba il-milja tal-paċi illi kienet is-saltan hemm ġew. Bniedem rajb resaq ma' ġembu u qallu taf xejn illi l-olja ta' Gelmus fija id-deb? Int għandek ir-raba tiegħek fuq dik l-olja? Ma jmissikx kultant tħaffer biex tara jekk għandek xil-ħila issib xi kemm xi deb ġmiela? Kemm ser iddum taqlaq il-basal, il-patata, il-pitravi? B'dawn ma tagħmilx flus. Mill-art għandek bżonn taqlaq id-deb. Id-deb biss jagħmlek sinjur u ma jkollokx bżonn taħdem. Min dakinhar Sidor għaliex hekk kien jismu il-bidwi ma setax isib paċi aktar. Ħalla x-xogħol tar-raba u beda jħaffer minn fil-għodu sa fil-għaxija biex isib id-deb. Iżda kollox kien għalxejn. Fl-aħħar għata qalbu u kien diġà ser jerġa' jordhom kollox meta ġiet xi ħaġa illi mlietu bit-tama u fl-istess ħin bl-iskantament. F'qih l-art tfaċċat bħal ħaġa safra, tiddi u tlellex fid-dawl tax-xemx. Illi minn kulura u minn għamilta kienet tider żgur illi kienet jekk mhux tad-deb. Għall-inqas ta' xi metall ieħor prezzjuż. Kompla jħaffer madwara, sakemm bil-mod il-mod dik il-ħaġa bdiet tikber iktar u tieħu s-sura. Kienet qarn ċkejken ta' bima u kompla jħaffer aktar. Mewġa ta' ferħ u eċitament fl-istess ħin bdiet tiġri ma' ġismu kollu. Bil-mod il-mod tfaċċat ukoll ras il-bima lewn id-deb. Sidora għalhekk ġabar il-forzi tiegħu kollha biex ikompli jikxef it-teżor u fl-istess ħin il-misteru. Wara li ħaffer ħofra kbira bidejh madwar dak l-oġġett safrani, huwa beda jaqilgħu għajla għajla minn ġo trap. Għajta ta' ferħ ħarbitlu minn sidru, kif refgħu f'idejh far fruftit mill-ħamrija u qatt josservah fid-dawl tax-xemx. Ma kien hemm l-ebda dubju ta' xejn. Dak l-oġġett kien oġol tad-deb. Bil-ferħ ma kienx jaf fejn se jibda jagħti rasu, beda jiġri lawn u lin, qisu miġnun jaqbes u jkanta bħal tarbija. Sa fl-aħħar it-tama tiegħu seħħet. Imma wara li għaddew l-ewwel mumenti ta' ferħ u ta' eċitament, bdew resqin fuqu il-ħinijiet ta' ħsieb u ta' responsabilta. X'kien ser jagħmel b'dak l-oġol tad-deb? Lil min kien ser jurih biex jgħidlu sew x'kien? Kemm jiswa u x'għandu jagħmel bih? Ma min kien sejjer jafda qalbu? U jekk ma min kien sejjer jafda ruħu kellu jitradih u jmur jikxfu u jixlih mal-ħakkima ta' dak iż-żmien? Barra dan kien hemm ħwejjeġ oħra għaliex kellu jħabbel rasu. Fejn kien sejjer jerfgħu issa dak l-oġol tad-deb? Id-dar ma kellhom kien fejn jaqflu u dawk l-inħawi kienu miżowda bil-ħallilin. Dawn il-ħsibijiet qalu tal-biża' kienu jiżnu fuqu sakemm bil-mod il-mod l-ara beda jxoq għalih u ħassruhu stordut u sejjer jistabat mal-art. Qad bil-qiegħda biex jistrih ftit. Dak il-ħin ġietu ħsieb illi taħ ftit ir-ruħ. Amma l-ajr mill-art ħares madwaru biex jara kienx hemm xi ħadd qiegħed jarah. Xeħtu ġo xkora u niżel jiġri bih minn fuq l-olja. Meta daħal id-dar u għaffetaħ l-iskora u riħ l-martu Zabbetta, illi bdiet iċċabċab bil-ferħ. Iżda Zidor kien pront sikkita u wissija biex iżżomm kollox mistur. X'in daħal il-lejl, Zidor reġa' tafa l-oġol tad-deb ġewwa xkora u ħareġ bih mid-dar. Ftit wara huwa kien qiegħed iħabbad il-bib tas-Sur Popol, negozjant tal-qoton u ħaġa waħda mal-ħakem ta' dik il-gżira. X'ġibek dal-ħin? Saqsih is-Sur Popol. Mali raħ diħel f'daru jonfoħ bl-xkora fuq spaltu. X'ġibek dal-ħin? Hawnhekk, Sidor għamel rara ġenerali ma' Sur Popol u qallu b'dak kollu li għadda minn għalih fil-ġrajja tal-oġol tad-deb. Is-Sur Popol naturalment rid jara dan l-oġġett misterjuż. Sidor, kollu sinċerità u tjubija, fetaħ l-xkora u minna ħareġ l-oġol tad-deb. Is-Sur Popol qatt jiflieħ sewwa għad-dawl tax-xema jixelu bil-kandelabru tal-fidda. Kemm kien sabiħ dak il-ħin jiddi fid-dawl tax-xema? Fuq moħħu kienu jilmaw tliet fosos tar-rubini u x-xogħol tiegħu kien jidher mill-ifjen. Wara dan, is-Sur Popol illi kien jaf jozza l-għaxra, ħaseb biex jagħmel attakk qawwi fuq Sidor. Sidor, qallu Popol fil-waqt illi qarra switchu kemm seta. Hawnhekk għandek oġġett antika l-aħħar. Għandek idolu illi kienu jaduraw il-pagani mijiet ta' snin ilu. Għandek tkun taf illi dan l-oġġett huwa tal-gvern tal-gżira. U jekk il-biċċa tasal f'widnejn il-ħakem, inti tiġi flali sewwa. Imbagħad kompla jimlilu rasu u jbeżżgħu b'ħafna kliem u qlajjiet kif kien jaf ivvintaw. Sidor, saħtu mitlufa minn dak illi sema mingħand is-Sur Popol. Talbu parir x'għandu jagħmel. Ara, qallu s-Sur Popol, nagħmlu hekk. Kif ta' fejn jiena ħabib ħafna tal-ħakem? U għalhekk nista' niżgurak illi jekk inti ma tgħidlix iva għal dak illi ser ngħidlek, il-lejla stess il-ħakem ikun jaf kollox u matul il-lejl jiġu l-isbirri u jarrestawk. Mela jiena ser intik tliet skudi u inti ċedili dan l-oġol. Barra minn hekk, jekk ikollok bżonn xi ħaġa, jiena nirranġalek kollox mal-ħakem. L-imsejken Sidor kellu jgħid iva, u dak il-ħin stess ċedilu l-oġol tad-deb u telaq il-barra. Kif Sidor daħal id-dar wiċċu aħmar daqs skorfina, il-mara staqsitu x'kien ġralu u Sidor kellu jgħidilha kollox. Zabbetta saret infern. U għal xejn Sidor wissija kemm il-darba illi jekk toħorġilha xi kelma jsibu ruħhom it-tnejn fil-frisk? Zabbetta, li ma kellix ħajta fil-sina, marret għamlet frattarija sħiħa mal-ġirien fuq dak illi ġara l-żewġa Sidor u fuq il-witch tost tas-Sur Popol. Bil-mod il-mod kulħadd fawdex beda jitkellem dwar din il-ġrajja. Sakemm il-biċċa waslet f'idnejn il-Gran Mastru f'Malta, illi kien iħobb id-deb u jiddelitta mhux ftit bl-antikitajiet. Il-Gran Mastru bagħat xi nies minn tiegħu għawdex sabiex dawn jistħarġu l-ajdut. Iżda n-nies tal-Gran Mastru reġgħu telqu lejn Malta mingħajr ma kisbu xejn fis-sot. Iżda x'nijad baqgħu sejrin Malta bla ma jaqtgħu u għalhekk il-Gran Mastru derlu illi kellu jmur u stess sabiex jara bajneħ u jmiss bideħ. Sidoru Zabbetta fix-xhieda tagħhom stqarru kollox bla ma qagħdu jaħbu xejn. Iżda is-Sur Popol ċaħat kollox. Il-Gran Mastru wissieħ kemm il-darba sabiex jgħid is-sewwa għaliex huwa kien żgur illi ma kienx qed jgħid il-verità. Iżda kien kollu għażiq fl-ilma. Għaliex b'ma nafx beda u b'ma nafx spiċċa. Minn dak l-isħariġ li għamel il-Gran Mastru sar jaf il-loġol tad-deb kien jinsab għad Popol, moħ biex imkien. Għalhekk huwa ikkmanda illi s-sirtifiċċija ġenerali mal-gżira kollha. Iżda kollox kien għal xejn. Popol biss kien jaf fejn kien moħbi l-oġol tad-deb. Wara xi xahar, il-Gran Mastru bata liħ Malta Malli wasal Malta, popol sapruħum dawar bl-isbirri, illi kaxkruħ dritt qudiem il-Grammastru. Il-Grammastru riħ ċaru tont, illi jissa huwa kellu fideh il-provi kollha illi l-oġol tad-deb jinsab moħbi għandu, u jkun wiss aħjar għalih illi jammetti u jgħid kollox. Is-sur popol qudiem il-provi illi ġiblu il-Grammastru ma setax jostor iktar l-affari. U għalhekk kellu jistqar il-loġol tad-deb kien jinsab ta' bil-ħaq moħbi għandu. Wara dan, il-Grammastru staqsih jekk kienx jaf il-loġol tad-deb kien proprjetà tal-gvern ta' dawn il-gżejjer u illi għalhekk kien id-dmir sagrosant tiegħu illi jitilqu mill-aktar fis f'idejn l-awtoritajiet. Iżda popul baqa' jħaqqaq u jgħid il-loġol kien tiegħu. Għalli xu kien xtraħ bil-flus. Kif sama dan, il-Grammastru ordna lill-popol jittieħed il-ħabs u jibqa' magħluq hemm sakemm jiddeċiedi illi jikxef il-post fejn jinsab moħbi għandu l-oġol tad-deb. Għaddew il-ġranet u l-ġimgħat u l-imsejken popol baqa' dejjem magħluq ġewwa d-dlam ta' Sant'Anġlu. Fl-aħħar, il-Grammastru reġa' se jaħluq quddiemu. U saqsih jekk kienx biddel femtu. Is-sur popol għadda s-rasu u baqa' jgħid le. Allura reġa' tieħed il-ħabs u minn dakinhar bdew jagħtu ħiswat tliet darbiet kuljum. Iżda bejn blumdità tal-ħabs u bejn il-ħruxija tal-iswat tal-iżbirri, is-sur popol minn flok rattab rasu rattab aktar saħtu u baqa' sejjer lura. Kultant kienu jmorru jistaqsuh jekk riċ jgħid xi ħaġa lill-Grammastru. Iżda is-sur popol anke taħt din it-tbatija kollha baqa' jgħid dejjem le. U le baqa' jgħid anke meta ttieħed l-isptar għajjien u marit għall-aħħar. Sakemm għodwa waħda il-Grammastru ċiva l-aħbar ħażina illi s-sur popol kien miet. U b'dan il-mod is-sigrit tal-moħba tiegħu baqa' nieżel miegħu. Fil-qabar.
Dik kienet Marcel Delicata li qratilna il-leġġenda il-għoli tad-deb u t-teżori. Dan kien l-aħħar feature li kellna mħejja għalikom fil-programm tal-lum. Nisperaw li ħadtu gost tisimgħu dak li lestejn għalikom.
Ħadu sehem Anton Grasso, Marcel Delicata u Josette Vassallo. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brincati. Fil-waqt neħeġġukom biex komlu tisimgħu il-programm li jmiss ta' Radju Lauretana, jien flimkien ma' sieħbi Rodrik Busuttil insemmulkom.